Godātie deputāti, turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījums Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Ēriks Pucens.
Labdien, kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija otrajā lasījumā strādāja ar grozījumiem Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā. Ir iesniegti 15 priekšlikumi. Pirmais ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, tātad komisijā nav atbalstīts, deputāti neiebilst.
Otrais ir arī deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums. Komisijā atbalstīts. Daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputātā Viktora Valaiņa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaus komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaus komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 15. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvana, balsosim par likuma projektu grozījums Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šī gada 7. novembris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 7. novembris. Likuma projekts grozījumi maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gatis Eglītis.
Labrīt. Tad budžeta komisija 29. oktobrī sēdē tika izskatīts likuma projekts grozījumi maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Un konceptuāli tika atbalstīts pirmajam lasījumam. Īsumā tad likuma projekts paredz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai un patērētāju tiesību aizsardzības centram tiesības nepieciešamības gadījumā uzsākt administratīvo lietu, pieņemt lēmumu, konstatējot pārkāpumus, kas rada vai var radīt būtisku kaitējumu maksājumu pakalpojumu izmantotāju interesēm. Tātad, ja? Piemērojot sankcijas arī maksājumu pakalpojumu izmantotājiem un elektroniskās naudas turētājiem. Tad budžeta komisija atbalstīja konceptuāli pirmajam lasījumam un lūdzu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Jā, tad budžeta komisija atbalstīja arī pirmajam lasījumam konceptuāli likuma projektu. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Tad priekšlikuma termiņš ir šā gada 4. novembris, un otrajā lasījumā tiks izskatīts Saeimas plenārsēdēs 7. novembrī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 4. novembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 7. novembris. Likuma projekts grozījums detektīva darbības likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ivans Klementjevs.
Jā, priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, likuma projekta grozījumus detektīva darbības likums numur 457/2023 LP13 iesniedz ministra kabinets atbilstoši nozaru administratīvu pārkāpumu kodifikācijas sistēmas ieviešanai. Likuma projekts paredz papildināt likumu ar pantu par administratīvo atbildību detektīvu darbības jomu un nosaka valsts policijas kompetences sodu piemērošanam. Paredzēts, ka likums stās spēkā vienlaikus ar administratīvas atbildes likumu nākamā gada 1. janvāri. Nozaro administratīvu pārkāpumu kodifikācijas sistēmas ieviešanas ietvaros ir veikta administratīvu pārkāpumu sastāvu, caurskatīšana un līdšanai divu sastāvu vieta piedevats viens aktualizēts sastāvs. Jāpiemiņ, ka nozaris pārstāvi ir ļoti disciplinēti un līdz šim brīdim pie administratīvas atbildības nav saukta neviena persona. Komisija likuma projekta savā šī gada 29. oktobra sēdē ir atbalstījusi. Komisijas vārda aicina atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums detektīvu darbības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšana termiņš otrajam lasījumam šā gada 5. novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. novembris. Likuma projekts grozījumi likumā par tiesu varu. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputātī Neselība Ņegnere.
Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi likuma projektu grozījumu likumā par tiesu varu un nolēmusi to virzīt izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Un šis likuma projekts pirmkārt paredz, ka no 2020. gada 1. janvāra ir jāceļ pastāvošā tiesneša imunitāte administratīvo pārkāpumu lietās. Otrkārt, šis likuma projekts precizē tiesneša atstādināšanas no amata regulējumu, tādējādi nodrošinot procedūras operativitāti un efektivitāti. Tāpat grozījumi paredz paplašināt tiesas priekšsādātāju kompetenci, izvērtējot tiesneša profesionālā darba sniegumu, nosakot, ka tiesas priekšsādātājs var ierosināt tiesneša profesionālās darbības ārpus kārtas novērtējumu, ja tiek konstatēti trūkumi tiesneša darba kvalitātē. Tāpat arī paredz ieviest jaunu tiesneša amata kandidātu atlases modeli, atsakoties no kvalifikācijas eksāmena, kā atsevišķas daļas, kā arī mainot stažēšanās un mācību formātu, koncentrējot resursus tiesneša apmācībai. Grozījumi cita starpā arī stiprina lietas izskatīšanas termiņu pārvaldību tiesā. Mēs esam šos grozījumus vēl pirms izskatīšanas atbildīgajā komisijā vairāk kārt vētījuši arī tiesu politikas apakškomisijā. Konceptuāli šie jautājumi ir arī apspriesti tieslietu padomes sēdēs. Un galvenais likumprojekta mērķis ir sekmēt tiesu neatkarības un atbildības principu savstarpējo līdzsvaru. Tiesu neatkarība ir līdzeklis demokrātijas un tiesiskuma nodrošināšanai, bet tā nevar būt absolūta un to līdzsvaro atbildība. Grozījumi paredz attīstīt instrumentus, kas ļauj pašai tiesu varai reaģēt uz iespējamu tiesneša neprofesionalitāti un pārkāpumiem. Pēc šā likuma projekta pieņemšanas pirmajā lasījumā tas tiks nosūtīts arī izskatīšanai tieslietu padomē, kā to paredz likumā par tiesu varu nostiprināt tā procedūra, līdz ar to arī priekšlikuma iesniegšana termiņš būtu nosakāms garāks, lai varētu pagūt arī apsvērt tos jautājumus, kuri tiks norādīti tieslietu padomes sēdē. Aicinu juridiskās komisijas vārdā atbalstīt pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Jutai Strīķei.
Tiesu sistēmai šis ir vēsturisks brīdis.
tāpēc, ka piedāvātais likumprojekts piedāvā taiskaitā atteikties no administratīvās imunitātes tiesnešiem. Tiesneša administratīvā imunitāte, tas ir padomju mantojums. Vairāk kā 10 gadus notika diskusijas un dažādas starptautiskas organizācijas, tai skaitā starpvalstu pretkorupcijas grupa GRECO, mudināja un norādīja, ka ir jāceļ šīs padomju atavismas. Faktiski pašlaik tiesneši ir ārpus sistēmas, jo viņi nevar būt administratīvi sodīti, piemēram, par ātruma pārsniegšanu, par automašīnas novietošanu nepareizā vietā, arī par braukšanu alkohola reibumā viņi nevar būt sodīti. Tiesnešu imunitāte zināmā mērā lika tiesnešus ārpus likuma un grozot šo sistēmu, mēs arī vairosim uzticību tiesai vārai, jo likums tiks piemērots arī attiecībā uz viņiem. Es aicinu atbalstīt šos grozījumus. Paldies.
Debates slēdzu, vai ir kas piebilstams?
Kā jau minēja, komisija lūdzu šo likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvana, balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par tiesu varu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Juridiskā komisija lūdz, kā priekšlikuma iesniegšanas termiņi noteikt šā gada 2. decembri.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. decembris. Likumprojekts grozījumi tiesnešu disciplinārās atbildības likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa-Egnere.
Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, šis likumprojekts ir saistīts ar iepriekš mūsu jau pirmajā lasījumā pieņemto likumprojektu. Un iepriekš minētais likumprojekts tātad paredzēja izslēgt tiesību normas par tiesnešu imunitāti administratīvo pārkāpumu lietās. Savukārt šie grozījumi tiesnešu disciplinārās atbildības likumā izslēdz tās tiesību normas, kas paredz, ka tiesnesi var saukt pie disciplināra atbildības par administratīvo pārkāpumu. Vienlaikus ar grozījumiem tiek paredzēts, ka tiesnesi varēs saukt pie disciplināra atbildības nevis par izdarīto administratīvo pārkāpumu, gan par to, ja ar izdarīto administratīvo pārkāpumu tiesnesis būs rupji, pārkāpis tiesneša ētikas kodeksa normas vai izdarītais administratīvā pārkāpuma raksturs būs tiesneša rīcības necienīgs. Grozījumi tiesneša disciplinārās atbildības likumā arī precizē rajona pilsētas tiesas priekšsēdētāja kompetenci disciplināra lietas ierosināšanā, kā arī cita starpā paredz pagarināt disciplināra atbildības noilguma termiņu. Izvērtējot citu valstu regulējumu, kā arī ņemot vērā to, ka Latvijā vidējais lietas virzības termiņš visās tiesu instancēs vidēji ir 4 gadi, un brīdis, kad tiek uzzināts par iespējumu pārkāpumu nerad sakrīt ar lietas virzību pa tiesu instancēm, likumprojekts paredz disciplināra atbildības noilgumu termiņu pagarināt no 2 uz 4 gadiem. Arī šis likumprojekts ir vairāk kārtēji vētīts gan tiesu politikas apakškomisijā, gan arī dzen tiesnešu biedrībās, un arī atsevišķi skatīts tieslietu padomē, kuru, ja likumprojekts tiks atbalstīts pirmajā lasījumā, arī dzen nosūtīsim tieslietu padomē izskatīšanai šā gada 25. novembra sēdē. Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi tiesnešu disciplinārās atbildības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Juridiskās komisijas vārdā lūdzu, kā priekšlikuma iesniegšanas termiņi noteikti šā gada 2. decembri.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņi šā gada 2. decembris. Godātie deputāti, sēdes darba kārtība ir izskatīta saistībā ar šodien paredzētu atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Man jūs jāinformē par deputātu Klemenčeva Agešina Rubika Krišāna Zariņa jautājumu labklājības ministrei par labklājības ministrijas bezdarbību pilnībā nepiemērojot iedzīvotāju ienākuma nodokļu atvieglojumus, tostarp atvieglojumus par invaliditāti, neievērojot likuma prasības. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Klementjeva, Gešina, Orlova, Krišāne, Lučmeles, Luņovas jautājumu ministru prezidentam, par labklājības ministres paziņojumu par iespējumu lielo pensiju nodokļa palielināšanu no 20% uz 50%, jautājums pāradresēts labklājības ministrei. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputāta Auguļa Krauzes, Valaiņa, Bergmaņa, Daudzes, Jelinskas jautājumu ministru prezidentam par iespējumu kaitējumu prokuratūras un ģenerālprokurora reputācijai un autoritātei, tieslietu ministram Jānim Bordānam izsakot nepamatotas pārmetumus un rosinot nepamatotas darbības pārbaudes. Jautājums pāradresēts tieslietu ministram, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Ir iesniegti deputātu jautājumi. Deputāti Zariņš, Klementjevs, Orlovs, Ločmela, Luņova, Kabānovs iesnieguši jautājumu par ekonomikas ministrijas atbilžu patiesumu saistībā ar ekonomikas ministrijas amatpersonu līdzdalību, iespējamo noziedzīgo nodarījumu piesakšanā saistībā ar OIK elektrostaciju pārbaužu rezultātiem. Jautājumu nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram un deputāti Zariņš, Klementjevs, Orlovs, Ločmela, Luņova, Kabānovs iesnieguši jautājumu par Finanšu ministrijas rīcības tiesiskumu sagatavojot valdībai apstiprināšanai likumprojektu par valsts budžeta 2020. Gadam un likumprojektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. Un 2022. Gadam, ko nododam atbildes sniegšanai Finanšu ministram. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem. Vārds deputātam Ojāram Ērikam Kalniņam.
Jā, gribēju atgādināt okupācijas muzeja atbalsts grupai, ka mēs tiekamies šodien pusvienos ārlietu komisijas telpās. Paldies.
Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie tiek sagatavoti.
Nav reģistrējušies deputāti Inese Ikstena, Rihards Kols, Armands Krauze, Ramona Petraviča, Dana Rīznieca Ozola, Jānis Vucāds.
Paldies, sēdi slēdzu.